esta relaxante sintonía avanzamos no noso programa e facémolo unha semana máis con Ana Tierra, colaboradora xa dende aí, podimos decir meses con esta emisora. Bos días.
Bos días, Susi. Novamente, gracias por este espazo.
Pois colaborando, abordando diferentes cuestións, facendo algunhas recomendacións, incluso achegándonos algúns títulos que nos poden servir no noso día a día en como enfrontarnos aos problemas ou simplemente ás rutinas, continuamos. Hoxe, para falar de que?
Hoxe vamos a poner aí sobre a mesa un tema que eu considero que é importante, non? No noso día a día. Eu vou no titular isto como ser ou ter, non? Naquela época de Shakespeare facía aquela pregunta de ser ou non ser, esa é a cuestión, non? Pero vendo como vai a sociedade, a crise económica e moitas cousas que xa veñen, eu digo, de xeracións atrás, digo ser ou ter. Porque sí que é verdade que a veces valoramos o éxito, valoramos a nosa traxectoria na vida polas cousas que temos, polas cousas que podemos comprar, por un precio a felicidade. Ata que punto iso é verdade, non? Xa moitas xeracións anteriores ás nosas tiveron aquilo que chamamos a febre do ouro, non? Que iso fixo que, primeiro, que lle fixeran dano á natureza e logo que a xente matara por ter ouro, non? Por conseguir o ouro, non? Que xa van moitas xeracións que, se si facemos un estudio, diríamos o que fixemos por conseguir cartos, por conseguir comprar cousas, non? Uh-huh. E sí que sin darnos conta, xeración a xeración, sí que herdamos de alguna maneira ese conflicto, ¿no? Cos cartos, ¿no? Eu fixe un exercicio moi interesante a través dunha parte do que é a educación transpersoal, que é a corentena emocional. E dentro desta corentena entraba o aspecto do diñeiro, ¿no? Eu cría hasta aquel momento que eu non tiña ningún problema co diñeiro, que eu tiña unha boa relación cos cartos. Ata que, claro, pasas por esa etapa, non? E dime conta que sí que tiña unha relación bastante odio-amor cos cartos. E como pode ser? Se os cartos son papéis, os cartos son moedas, metais, a veces son números e ceros nunha pantalla, como podes ter unha relación como esa, no, cos cartos, non? E daste conta que no, a veces nos cartos proxectamos a nosa felicidade. Condicionamos a nosa vida según os cartos que temos ou non temos. Entonces sí que me din conta de que, como a min, o mellor hai moitas outras persoas que sí tamén viven condicionadas en ter ou non ter.
Pero en que consistía ese exercicio? Para que nos fagamos unha idea de como podemos analizar esa relación que temos cos cartos?
Pois era, en parte, era enfocarte nos cartos, é dicir, ver, ao longo facer un balance do longo da túa vida, de que tipo de relación tiñas cos cartos, e se si realmente condicionou ou non algunha toma de decisións. É dicir, ver se si realmente moitas das miñas decisións que non tomei se veron condicionadas pola falta de ter os suficientes cartos para facelo, non? E tamén pois trucos para forrar, para ver se si realmente enfoco a miña infelicidade en comprar cousas. Moitas veces se di, eu para pasar este momento vou a irme de compras, a ver se si se me pasa, non? Este momento emocional, non? De que moitas veces tratamos de comprar para ocupar espacios emocionais que se resolverían prestando atención ás nosas emocións, e non por gastar vas a ser máis feliz, ou non por ter a tua felicidade maior, non? Entonces este exercicio a mí axudábame a darme conta de que na miña xuventude, como profesionalmente estaba nun punto non moi feliz, eu trataba de buscar esa felicidade en comprar moitas cousas, en comprar roupa, bolsos, zapatos, para ver se así se me quitaba a tristeza. Era desde logo que non me quitou a tristeza, non? O que me quitou foi cartos, pero non tristeza, non? Entón, como ao longo da vida, sin darnos contas, proxectamos nos cartos as nosas propias emocións, non? Según a veces e tamén a comida, non? Son dúas cousas que van en paralelo. Como enfocamos ou proyectamos nos cartos ou na comida as nosos estados emocionais. Niso a moitas mulleres somos unhas expertas, o falábamos co tema da menstruación, non? De que cando estamos neses estados un pouco revolucionados emocionais, aí vamos a buscar o chocolate, non? Como un consolo, non? E moitas veces as nosas frustracións, as nosas digamos montañas rusas emocionais, pero vaise os cartos, ou ter ou non ter. E que de aí depende a nosa felicidade, non?
Pero hai cousas obvias, quero dicir, está claro que hai moitas cousas que deixas de facer ou faz dependendo dos cartos que teñas. Estou pensando, pois, dende facer unha viaxe a mercar un coche, mercar unha vivenda, todo iso va a depender dos cartos que teñas. E iso é algo ao que temos obxectivamente que enfrontarnos, non?
Sí, pero tamén é verdade que temos, o que falábamos xa, non? Temos demasiado marcados certos estándares de vida e tamén van, influyen no tema dos cartos. É dicir, ata agora vivías en sociedades onde tiñas que ser propietario dunha casa, propietario dun coche, propietario dunha serie de cousas para como alcanzar esa ideal social, non? Dentro do esquema, non? Que de alguna maneira herdamos, non? Sí que é verdade que as sociedades, polas propias situacións, estáse cambiando, estáse plantexando pois vivir de aluguer, usar máis o transporte público, con dúas vertentes para min, non? Que nun sitio, dunha maneira é aforrar en gastos do que supón un automóvil, pero tamén algo ecolóxico, é dicir, se usas máis transporte público e menos transporte individual, o que estás facendo pois é evitar pois demasiado
contaminación,
¿sí? de CO2, non? Entón, quizáis a crise económica o que nos está axudando é a cambiar a nosa forma de vivir. Porque sí que é verdade que durante anos os cartos e o máximo beneficio menor coste sí que supuso unha condición vital moi importante como seres humanos, non? E darnos conta de que a vida é moi valiosa. E hai cousas que non teñen precio. Non podes comprar cos cartos. Coa saúde, por exemplo, sí que solemos pensar que se temos máis cartos vamos a ter mellor saúde porque vamos a pagar mellores médicos e mellores tratamentos. Pero non sempre a saúde depende diso. Moitas veces a nosa saúde depende de nós, non dos cartos. Pensamos que cos cartos podemos comprar unha serie de cousas que van a facer que seamos máis felices. Eu digo que hai que vivir por certa clase de experiencia para darte conta de que non é así. Nestes anos eu aprendín a vivir con un presuposto moi reducido, pero a darme conta de que realmente era valioso.
Ainda así, eu véxote moi optimista con iso de que a xente aprendeu grazas á crise que se pode vivir con menos, que a felicidade non hai que buscala no consumismo. Eu penso que unha visión moi optimista, porque non a creo. É dicir, penso que moita da xente que tivo que vivir con menos, en canto volva a ter máis, se que volven a ter, van comportarse do mesmo xeito.
Depende de como ti o enfoques, depende como ti o viviras. Quero dicir, eu sí que aprendín a dar gracias por cousas que ata ese momento non sabía valiosas que eran.
Sí, obviamente haberá alguén que aprenda, pero pensas obviamente que a sociedade no global...
A ver, as cousas, os cambios empezan por cousas pequenas e socialmente, persoas que sí pasaron por esa clase de situación de aprender a vivir con menos e aprender a ter prioridades en lugar de necesidades, sí que a súa propia maduración como ser humano o pode transmitir, pois, por exemplo, o seu entorno familiar. É dicir, a veces hai que empezar por cousas moi pequenas, non estou pensando en 8 millóns de seres humanos que de repente van a cambiar a súa perspectiva, obviamente, non? Pero sí que o mellor en pequenos entornos familiares esta crise o que fixo é poñer en primer lugar o valor da vida, o valor das cousas, o valor da familia, e logo as cousas que teñen precio. É dicir, saber valorar esas cousas que habitualmente non facemos. Eu, por exemplo, aprendín a non comprar auga, ir á fonte, e dar gracias porque eu son unha das privilexiadas que ten cerca unha fonte de auga e poder coller a auga e bebela gratis, porque che ofrece a natureza. E sendo consciente de que en moitos outros lugares do mundo, para poder coller un pouco de auga, hai que andar moitos quilómetros, e nos, o mellor, o temos ao lado, non sabemos valoralo. E cho regala gratis a natureza, non? Cousas como esas, a diario, non nos sabemos valorar. É dicir, o aire que respiras, o poder, a veces, ter ese plato de comida quente sobre a mesa, a veces ir a unha horta e coller unhas patacas ou coller uns pementos, cousas naturais que están aí, que necesitan evidentemente un cuidado, pero que é parte do que che pode ofrecer a natureza, non? De que non todas as cousas as vas a encontrar con un precio nun supermercado, uh-huh. Non? A eso me veño a referir, non? O cambiar a conciencia, a perspectiva, non? De que non sempre é cuestión de que as cousas teñan un prezo, sino do valor das cousas, non a diferencia entre precio e valor, que o que de alguna maneira empezou a destapar a crise, non? Non só se fala dunha crise económica, sino dunha crise de valores. Decir, non todo ten que ter un precio, pero a vida ten un valor que está por encima das cousas que podemos consumir diariamente, non? Entonces, o enfoque cambia a perspectiva da vida, non? E que a veces nos enfocamos como obxectivo gañar cartos, e non o que te pode supoñer como ser humano. É dicir, eu profesionalmente valoro unha profesión que me faga crecer como ser humano, ademais do salario que me pode aportar. É dicir, eu podo aprender ou adaptarme a diferentes presupostos, pero o que máis valoro é o que me vai aportar como ser humano, non? Entón, para min é importante o valor versus o precio das cousas, non?
Pois cousas que parecen... poden parecer obvias, pero que moitas veces nin pensamos, nin analizamos, nin temos en conta. Non sei se queres facernos algunha recomendación, deixarnos algunha lectura.
Hoxe máis cunha lectura, quero recomendar un exercicio que parece de nenos, pero non, ao mellor, esas cousas sinxelas que sempre falamos, a veces nos aporta solucións increíbles, non? Eu aprendín de novo a ter contacto cos cartos, decir, coller un billete na man e miralo. Por unha parte vas a ver a parte creativa do ser humano, porque hai billetes que son preciosos, temos unha creatividade importante, non? Entonces, cando ti o miras fijamente o billete, se poden pasar moitas reaccións e moitos pensamentos pola túa cabeza. A min deume por chorar moitas veces, outras veces por rir e outras veces por aceptar, non? É dicir, chorei porque moitas veces gañar ese billete para min supuso moito esforzo, e a veces, pois, hasta certo grado de humillacións, e digo que non merece a pena gañar os cartos a ese precio. Outras veces ríome, porque lle boto a culpa moitas veces os cartos da miña infelicidade, entón ríome hasta de mí mesmo por botarlle a culpa a un billete que teño sobre a man, como un billete pode facerme máis feliz ou máis infeliz, non? E outras veces simplemente aceptar que na sociedade humana os cartos, pois, teñen un papel, un rol dentro da sociedade humana, pero que non é o obxectivo, sino é posiblemente un medio ou un recurso, pero non debería ser tan importante ou máis importante que a propia vida.
Pois quedámonos con esa reflexión. Ana Tierra, moitas grazas por estar con nós.
Gracias a ti, Susi.